Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sedamnaest je časova, 6 minuta, dobroveče. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti sastaće se 27. februara u Briselu u okviru nastavka dijaloga Beograda i Prištine, najavio je šef evropske diplomatije Đuze Borelj. U Minhenu se održava 59. bezbednosna konferencija. Prisustvuje predsednik Aleksandar Vučić. Po dolasku u Minhen on je poručio kako veruje da će se uspešno izboriti za interese Srbije i da će građanima moći da saopšti dobre vesti kada je reč o Kosovu i Metohiji. Navršava se 15 godina od jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i Metohije. Položaj Srba nikad nije bio teži, ukazuju srpske liste. U Palati Srbije organizovan je svečani doček vatrogasaca spasilaca koji su učestvovali u akcijama potrage za preživelima i spasavanju stanovništva ugroženo katastrofalnim zemljotresom koji je pogodio Tursku. U središtu pažnje od 5:30 o inflaciji. Prvi put za posljednje 2 godine februarska projekcija inflacije je na nižem nivou od novembarske. Efekti će biti još vidljiviji u 2004. godini zbog slabljenja pritisaka troškova za energente, poboljšanja u globalnim lancima snabdevanja i slabijoj tražnji, navode u Narodnoj banci Srbije. Kada će se inflacija naći na opadajućoj putanji, od čega to zavisi, gost emisije Danilo Cerović, direktor odeljenja za projekcije i razvoj modela u sektoru za ekonomska istraživanja i statistiku Narodne banke Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Predsjednik Aleksandar Vučić i premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti sastaće se 27. februara u Briselu u okviru nastavka dijaloga Beograda i Prištine, najavio je šef evropske diplomatije Đuze Borelj. Najprije će biti održani odvojeni sastanci Borelja i izaslanika Evropske unije za dijalog Miroslava Lajčaka sa Vučićem i Kurtijem, a potom će uslediti zajednički sastanak. Borelj je rekao da će u fokusu biti evropski predlog za normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine. U Minhenu se održava 59. bezbednosna konferencija. Prisustvuje i predsjednik Aleksandar Vučić. On je poručio kako veruje da će se uspešno izboriti za interese Srbije i da će građanima moći da saopšti dobre vesti kada je reč o Kosovu i Metohiji. Po dolasku u Minhen Vučić se sastao sa šefom evropske diplomatije Giuseppom Boreljom, premijerom Grčke Kiriakosom Mitsotakisom i ministrom spoljnih poslova Velike Britanije Jamesom Cleverleyjem. Posle susreta sa Boreljom, Vučić je na Instagramu napisao da ih sutra očekuje novi sastanak i nastavak borbe za očuvanje mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Najavio je da će razgovarati i sa predsjednikom Francuske Emanuelom Macronom, kancelarom Nemačke Olafom Šolcom i američkim državnim sekretarom Antonijem Blinkenom. Navršava se 15 godina od jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova i Metohije. Bezbednosna situacija u pokrajini je pogoršana, kaže gradonačelnik Štrpca Dalibor Jeftić, a pritisak na Beograd i Prištinu raste kako bi se normalizovali odnosi. Od Prištine se zahteva hitno formiranje zajednice srpskih opština, a od Beograda da prihvati francusko-nemački plan za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. Premijerka Ana Brnabić kaže da je crvena linija članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama, pripremio Aleksandar Milivojević.
15 godina od samoproglašene nezavisnosti Kosova i Metohije, Srbi ne priznaju nezavisnost, dok je za Albance to gotova priča. U međunarodnoj areni odnos snaga je promenjen, pa tako većina članica Ujedinjenih nacija, njih 106, ne priznaje samoproglašenu nezavisnost naše južne pokrajine. Premijerka Ana Brnabić kaže da je u trenutku kada je pre 10 godina predsjednik Vučić postao premijer, pitanje Kosova i Metohije bilo rešeno za najuticajnije sile Zapada, te negira da je predsjednik države dopustio kapitulaciju.
Zaista Aleksandar Vučić je mogao samo da ćuti i da ne radi ništa, da je želeo da dopusti kapitulaciju. Ali nije, zato što je do tada pitanje Kosova i Metohije praktično za međunarodnu zajednicu ili kolektivni zapad, kako ga neki dana zovu, bilo ad acta, završeno. Nije više bilo na dnevnom redu, više nije bilo tema. Borio se u nemogućim uslovima i došao i izborio se do toga da danas svako kaže da to pitanje ne može da se reši bez Beograda. A pritom je u Narodnoj skupštini Republike Srbije najmanje 5 puta ponovio da neće priznati nezavisnost Kosova i da postoje crvene linije i da je ta crvena linija članstvo Kosova ili takozvane Republike Kosova u Ujedinjenim nacijama.
Potpredsjednik Srpske liste Igor Simić ocenjuje da je deceniju i po od proglašenja nezavisnosti život Srba na Kosovu i Metohiji teži nego što je ikad bio. U intervju za Deutsche Welle Simić kaže da su Srbi u pokrajini pod nikad većim institucionalnim pritiskom koji dolazi od vlade Aljbina Kurtija, koja ne poštuje i ne primenjuje ništa što je potpisano. Bezbednosna situacija na Kosovu je pogoršana od kada je Aljbin Kurti preuzeo vlast, kaže za RTS gradonačelnik Štrpca Dalibor Jeftić.
Broj incidenata, ako hoćete, koji je udvostručen od kada je Aljbin Kurti premijer, samo opisuje na kraju krajeva čitav taj odnos aktuelne vlasti u Prištini prema Srbima. I sve to zaokružuje celokupnu sliku života u uslovima koji su nebezbedni, sa jako slabim ekonomskim perspektivama, a sve zbog činjenice da aktualna vlast čini sve kako bi Srbe unizila, ponizila i stavila u što teže položaj. Uz sve probleme, verujemo da jedino kroz dijalog možemo da te probleme rešavamo i nikako drugačije.
Analitičar Ivan Miletić kaže za Tanjug da su predstavnici američke administracije jasno rekli da će zajednica srpskih opština biti formirana sa Aljbinom Kurtijem ili bez njega. Miletić podsjeća da sudbina francusko-nemačkog plana zavisi od formiranja zajednice srpskih opština.
Drugo, evropski plan je nešto što je početak za razgovor, nije to konačno ili rešenje koje sad treba da se potpiše, nego nešto kao startna pozicija za razgovore da bi se pronašlo rešenje. To su rekli i predsjednik Nemačke, to je rekao i predsjednik Francuske, to su rekli i ambasador Hill je rekao upravo to, tako da na taj plan treba gledati kao neku dobru polaznu osnovu, a onoliko koliko smo dobri pregovarači, toliko ćemo dobiti najviše za sebe.
Iako mnogi porede francusko-nemački plan za rešenje pitanja Kosova sa modelom istočne i zapadne Nemačke, profesor Fakulteta političkih nauka u Parizu Žak Rupnik kaže za Radio Beograd da to nije slučaj.
Well, it's not exactly the same thing because To svakako nije isti predlog, jer u slučaju Nemačke imali smo isti narod podeljen u dve države. Ali da, zanimljive paralele postoje. U oba slučaja radi se o neophodnosti da se pregovara čak i sa režimom s kojim nemate gotovo nikakva slaganja. Jedni o drugima ne moraju misliti najbolje, ali moraju naći modus vivendi koji je kompatibilan sa integracijom u Evropsku uniju.
Modus vivendi that is compatible with regional and European integration.
Američki državni sekretar Antony Blinken izjavio je povodom 15. godišnjice samoproglašene nezavisnosti Kosova da Vašington snažno podržava francusko-nemački predlog za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine, koji je predložen uz podršku Evropske unije. Ocenjuje da će, kako je rekao, to znatno unaprediti regionalnu stabilnost evropske i evroatlantske integracije.
Ana Brnabić izjavila je da ne veruje da na bilo koji način Rusija stoji za protesta održanog 15. februara ispred predsjedništva Srbije u Beogradu. Ana Brnabić je tokom obilaska novih prostorija uprave za strance u Sivu 3 poručila da će država imati nultu toleranciju prema takvim protestima i sve učiniti da obezbedi mir u zemlji. Pripremila je Ida Maričić.
Uslovi u kojima je do sada radila uprava za strance u Savskoj ulici u centru Beograda bili su neprimereni, a broj onih koji su se javljali u tu upravu bivao je sve veći, istakla je premijerka Brnabić.
Tokom 2022. godine preko 65.000 stranaca je došlo u Republiku Srbiju i prijavilo se za privremeni boravak, a pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su izdali preko 60.000 privremenih boravaka. Preko 35.000 stranaca je tražilo radnu dozvolu za Republiku Srbiju. Sljedeći korak je izmjena zakona o strancima kako bi umjesto dve različite dozvole, boravišne dozvole i radne dozvole, izdavali samo jednu dozvolu, kako bi čitav ovaj postupak također bio elektronski, kako bi bio efikasniji, brži.
Odgovarajući na pitanja novinara o protestu ispred predsjedništva, Brnabićeva je rekla kako je evidentno da su na Dan državnosti ljudi koji sebe nazivaju patriotama krenuli na legitimno izabranog predsjednika.
Puško, valjda da ga ubiju, da nasilno promene vlast, pozivajući se na drugu državu i radeći valjda u interesu nekih drugih država, a svakako ne Republike Srbije.
Na pitanje da li Rusija stoji iza protesta kako su preneli neki mediji, premijerka je odgovorila.
Ja ne verujem da se na bilo koji način Ruska federacija nalazi iza tog protesta ili da na bilo koji način posredno ili neposredno, direktno ili indirektno podržava takve ljude. Mislim da je Ruska federacija suviše ozbiljna država da bi imala bilo kakve veze sa takvim ljudima. Ja danas imam sastanak s ambasadorom Ruske federacije, taj sastanak nema veze sa tim skupom, on je ranije organizovan i zakazan, ali svakako će i to biti jedna od tema, zato što se oni pozivaju na svoje bliske veze sa Ruskom federacijom.
Ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić nije želeo da komentariše tok istrage. Za sve informacije, kako je rekao, nadležno je tužilaštvo.
Jedino što mogu da kažem jeste da Ministarstvo unutrašnjih poslova zajedno sa Bezbednostnom informativnom agencijom i svim ostalim službama bezbednosti u Srbiji apsolutni je garant svim građanima Srbije da ni jedna ekstremistička grupa ne može na bilo koji način da ugrozi stabilnost i bezbednost građana Srbije, a pogotovo ne i predsjednika Republike Srbije.
Premijerka Ana Brnabić zahvalila je našim bezbednosnim službama, posebno pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, zato što su, kako je navela, još jednom reagovali na vreme i sprečili atentat na predsjednika Srbije.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Tlo se i dalje ne smiruje 12 dana od razornog zemljotresa koji je pogodio delove Turske i Sirije. Potraga za preživjelima je smanjena, ali se nastavlja jako nadležni navode da je sve manja verovatnoća da će ljudi pod ruševinama biti spaseni. Dvojica muškaraca spaseni su u Turskoj nakon 261 sata u rušenoj zgradi. Ujedinjene nacije najavljaju pomoć u obnovi pogođenih područja. Humanitarne organizacije upozoravaju da je Sirija posebno ugrožena zbog situacije u toj zemlji. Detaljnije u prilogu Nikole Nemčića.
Spasioci se bore sa vremenom kako bi došli do ljudi za koje se pretpostavlja da su preživeli u objektima nakon razornog zemljotresa, prenose turski mediji. Vlasti navode da ne odustaju od potrage, ali da je sve veći prioritet zbrinjavanje povređenih. Turska vlada je obezbedila značajna sredstva, novac se prikuplja u zemlji kao i od strane pomoći. Portparol Ujedinjenih nacija Stefan Dižerik rekao je da će Turskoj u prvom periodu biti neophodno oko milijardu evra.
Iznos bi trebalo da pokrije period od 3 mjeseca, time bi bilo obuhvaćeno više od 5 miliona ljudi. U Turskoj je već veliki broj izbjeglica i neophodna su dodatna humanitarna sredstva. Nema vremena za gubljenje, međunarodna zajednica mora da pomogne u regulisanju posljedica jedne od najvećih prirodnih katastrofa našeg vremena.
Ukupan broj žrtava u dve zemlje prešao je 42.000. Vlada u Damasku je saopštila da će omogućiti svu logistiku za dopremanje humanitarne pomoći. Deo ljudi iz pogođenih područja prešao je iz Sirije u Tursku. Navode da uslovi ni tamo nisu mnogo bolji.
Pomoć koju dobijamo nije dovoljna, imamo samo šator i nešto malo namirnica. Humanitarne organizacije na terenu nam sada makar dostavljaju hranu i vodu. Želimo da odemo u Evropu. Ne znamo kako da preživimo ni ovde ni u Siriji. Nedostaje nam lekarska nega. Želim svima da poručim da nam je potrebna pomoć.
U Siriji je posebno ugrožen zdravstveni sistem. Bolnice su prepune, a strahuje se od širenja kolere i drugih zaraznih bolesti.
U Palati Srbije organizovan je svečani doček vatrogasaca spasilaca koji su učestvovali u akcijama potrage za preživjelima i spasavanju stanovništva ugroženo katastrofalnim zemljotresom koje je pogodio Tursku. Spasilački timovi sektora za vanredne situacije sa 45 pripadnika, spasilačkim psom Zigijem, kompletnom opremom i 9 vatrogasnih vozila, tokom 8 dana angažovanja dali su svoj maksimum u akcijama pronalaženja, spasavanja, izvlačenja nastradalih iz ruševina i pomoći turskom stanovništvu, naveo je MUP. U Palati Srbije bila je koleginica Tijena Sibinović.
Nakon 8 dana akcije spasavanja, pronalaženja i izvlačenja nastradalih u ruševinama koje su ostale nakon stravičnog zemljotresa u Turskoj, spasilački timovi sektora za vanredne situacije sa 45 pripadnika i spasilačkim psom Zigijem vratili su se u Srbiju. Kako je misija spasavanja izgledala, objašnjava član tima Saša Ješić.
Trudili smo da što to više potisnemo, da ne mislimo na strah i na te neke stvari, nego da se usredsredimo na pomoć stanovništvu, da pronađemo žrtve koje su u ruševinama, na koje su nam ukazali da postoji indicija da su u tom delu objekta i, da kažemo, katastrofalno je to što te porodice su očekivali da mi nađemo njihove najmilije i trudili smo da damo maksimum da što pre izvadimo iz, da kažemo, iz te ruševine. Bilo je dosta rušenih zgrada, jak je zemljotres pogodio taj deo. U suštini mi smo dali sve od sebe da pomognemo njima i ostali smo dok god to bilo potrebno da tražili to od nas.
Njegov kolega Dejan Matović opisuje kakve su tužne prizore zatekli na terenu.
Ta regija u kojoj smo mi bili, regija Hatay, grad Atakija, vrlo je razoren zemljotresom i ti prizori što idu preko interneta i preko televizora ne mogu što da dočaraju kakva je prava situacija, kakva je tuga na ulicama grada. Ljudi očajnički sede ispred ruševina i čekaju hoće li neko bilo kakvu informaciju vezano za njihove najmilije dati.
Kako ste se osjećali sve vreme, šta vam je bila najveća vodilja da istrajete svih ovih dana tamo?
Samo u pronalasku živih ljudi. To je jedina stvar oko koje smo svi bili skoncentrisani i koja nijednog trenutka nije dovedena u pitanje da li ćemo odustati ili ne. Znači, radili smo, tragali dan i noć, u noć do dva sata smo ostajali na terenu, pravili smo smene, tako da stvarno smo se trudili, dali smo svoj maksimum.
Rođena braća, Dragan i Pavle Momirov, kažu da ni jedna slika i snimak koji su iz Turske došli do nas ne mogu da dočaraju ono što su oni videli na licu mesta.
Situacija je stvarno katastrofalna, tako da i taj narod što je ostao i bez svega toga.
Vodilo nas je to da spasimo nekog, a osjećaj je neprocenjiv.
I nakon svega toga vratili ste se kući, cela Srbija vas je dočekala, svi smo ponosni na vas, kakav je osjećaj?
Osjećaj je neverovatan. Prvi put smo sad u ovakvoj situaciji, uglavnom smo to preko televizije gledali kad neko dolazi, pa Đoković, pa ne znam ja, sportisti neki. Kako je to dočekati u sali ovoj, eto sad ono, ba, neverovatno. Mislim, ono, srce nam je kao Srbija.
Ravnopravni član tima je i pas Zigi, koji je za nekoliko dana pronašao dve žive osobe u ruševinama u Turskoj i tako im spasao živote. Posle svojih herojskih dela u Turskoj može ponosno da ode u penziju. Ipak i tada će biti počasni član tima, kaže Mili Radojević, koji je zadužen za psa.
Tako kako u mene kući, tako da i on posle penzije ostaje kod mene do godine živ.
Spasioci su ispred Palate Srbija došli vatrogasnim kolima, a dočekali su i zvaničnici, ali i porodice i prijatelji. Nakon aplauza usledilo je pozdravljanje i zagrljaj, kada su mnoga deca potrčala u susret svojim očevima. Pukovnik policije Davor Vidović podneo je izveštaj ministru unutrašnjih poslova Bratislavu Gašiću, koji je nakon toga članovima spasilačkog tima čestitao na uspešnoj misiji.
Želim da znate da sam jako ponosan, da je cela Srbija ponosna na vašu hrabrost, humanost i prijateljstvo koje ste iskazali, a koje ste pokazali ono najlepše i najčasnije lice Srbije. Dokaz tome su i snimci vašeg ispraćaja od strane turskih snaga i meksičkog tima. Zahvalan sam na svemu što ste učinili u ime Ministarstva unutrašnjih poslova i Republike Srbije i što ste pokazali da naša država uvek među prvima, u najtežim trenucima, da smo solidarni i spremni da pružimo pomoć gde god i kome god je potrebno.
Srpskim spasiocima zahvalio se i ambasador Turske u Srbiji, Hami Aksoj. Tokom svog angažovanja, srpski spasilački timovi spasili su troje ljudi, jednu 17-godišnju devojku koju su nakon 108 sati pronašli i izvukli iz ruševina, kao i dva lica koje su locirali pomoću specijalne opreme i uz pomoć psa Zigija. Nažalost, pripadnici specijalističkog tima pronašli su i 23 beživotna tela.
Je časova 28 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U nastavku govorimo o projekcijama inflacije u ovoj i sledećoj godini. Gost emisije je Danilo Cerović iz Narodne banke Srbije.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja prvi album Ivane Tasić. Zaplakala Šar planina. Najlepše narodne pesme u pratnji Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Vlade Panovića. U prodaju.
Eko.
Oduvek si znao da se samo trudom i radom stiže do pravog uspeha. Razumela si da je znanje najjače oružje. Za tebe je samo nebo granica. Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana pozivaju te da upišeš kurs slušalaca rezervnih oficira i dobiješ priliku da postaneš pilot Vojske Srbije. Štiti nebo svoje zemlje. Prijavi se.
Konkurs je otvoren od 1. februara do 31. marta, a prijave mogu da se podnesu na mail www.mod.gov.rs.
U polufinalu košarkaškog kupa Radivoja Koraća sastaju se večiti rivali Crvena zvezda i Partizan. Može li rezultat derbija da odluči o prvom trofeju u sezoni? Prenosimo polufinalni susret dva naša najbolja i najpopularnija kluba. Reporter iz dvorane Čajir u Nišu je Slobodan Maletić. Sportsko veče, petak 17. februar 21 čas. Radio Beograd, prvi program.
I found a love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. Just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling. Just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, you're holding mine.
Darling, just hold my hand, be my girl.
slušate emisiju Središte pažnje prvog programa Radio Beograda. U nastavku govorimo o projekcijama inflacije u ovoj narednoj godini. Prvi put za posljednje dve godine februarska projekcija inflacije je na nižem nivou od novembarske. Efekti će biti još vidljiviji u 2024. zbog slabljenja pritisaka troškova za energente, poboljšanju globalnim lancima snabdevanja i slabijoj tražnji, navode u Narodnoj banci Srbije. Manje su izraženi rizici za projektovanu inflaciju i BDP će Centralna banka procjenjivati ima li potrebe da se reaguje novim merama. Da li je jedna od mera za obuzdavanje inflacije povećanje referentne kamatne stope? Kada će se inflacija naći na opadajućoj putanji, od čega to zavisi? Gost u studiju je Danilo Cerović, direktor odeljenja za projekcije i razvoj modela u sektoru za ekonomska istraživanja i statistiku, izvinjavam se, Narodne banke Srbije. Dobroveče i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
Dobroveče, hvala na pozivu.
Gospodine Ceroviću, kao što sam rekla u uvodu, prvi put za posljednje dve godine projektovana inflacija za tekuću godinu je na nižem nivou nego u vašim prethodnim analizama. Koliko ona sada iznosi i šta je uticalo da inflacija bude niža od projektovane?
Pa evo ovako, da bi odgovorili na to pitanje, mislim da je za vaše slušalce najkorisnije da se vratimo na te prethodne analize i da kažemo šta se to dešavalo u prethodne dve godine. Dakle, ako pogledamo inflaciju u Srbiji, ona je počela da raste negde sredinom 2021. godine i prvi put je izašla iz granice cilja u septembru te godine. Od tada pa sve do sada, glavni razlog tog rasta inflacije jeste jedan niz globalnih inflatornih šokova, to jest troškovnih pritisaka sa međunarodnih tržišta, koji se prelivaju i na domaće tržište, to je pre svega glavni razlog. Te pritiske možemo podeliti u tri neke kategorije glavne. Prvi talas se desio još 2021. godine, kada je došlo do postepenog oporavka svetske ekonomije od pandemije. Dakle, istovremeno se desilo da je tražnja za proizvodima u svim ekonomijama sveta rasla brže od očekivanja. Tražnja je rasla sa jedne strane zato što su ekonomske vlasti nju stimulisale fiskalnim i monetarnim merama, a sa druge strane zato što su ljudi prosto bili zaključeni kući i nisu trošili novac na usluge, na restorane, na putovanja, nego na proizvode. I onda se, s obzirom da se to dešavalo istovremeno u svim delovima sveta, ta simultani rast tražnje za usluge, za proizvodima, se je pokazao kao je doveo do pojave uskih grla i do zastoja u takozvanim lancima snabdevanja, što se ogledalo u prekookeanskom kontejnerskom transportu, u njegovim cenama, u nestašici pojedinih proizvoda, na primjer mikročipova, tada se govori o nestašicama plastike, i prosto o tome da su preduzeća morala mnogo duže da čekaju da stignu repromaterijali za njihove proizvode. To je prvi faktor iz 2021. Drugi međunarodni faktor jest bila evropska energetska kriza, koja je počela negde u pred kraj 2021. godine, ogledala se u vrlo visokim cenama, to jest rastu cena gasa i rastu cena električne energije. To je na neki način već tada bio nagoveštaj ekonomskog sukoba između Rusije i Zapada. A treća grupa, naravno, troškovnih pritisaka vezana je za samo izbijanje rata u Ukrajini, negde od februara 2022. godine, kada su cene energenata dostigle apsolutno rekordne dotadašnje nivoe, a vrlo visoke nivoe, odnosno rekordne, dostigle su i cene žitarica, s obzirom da su i Rusija i Ukrajina vrlo veliki proizvođači ovih proizvoda. To su međunarodni faktori. E sad, negde između toga su se pojavili i neki domaći faktori. Dakle, to su pre svega dve uzastopne jako loše poljoprivredne sezone. Dakle, desila se sušna godina 2021. godine i onda se neobičajeno ponovila sušna godina 2022. godine. A u isto vreme je bila i relativno jaka domaća tražnja u periodu oporavka od pandemije, što je pogodovalo prenosu ovih međunarodnih troškovnih pritisaka na domaće cene. E sada, Vi ste napomenuli da je inflacija sada po prvi put, to jest projekcije po prvi put niža nego u prethodnoj.
Da.
Ovi faktori koji smo naveli sada su doveli do toga da Narodna banka Srbije u svom izveštaju o inflaciji, koji je dokument gde se objavljuju naše projekcije i koji izlazi jednom u tri meseca, Dakle, iz kvartala u kvartal su u periodu od 2021. do danas te projekcije povećavane i povećavane. Sada je došlo do popuštanja troškovnih pritisaka, istih onih koji su doveli do rasta inflacije. To jest pojavili su se prvi znaci popuštanja, pre svega kod uvozne inflacije, to jest inflacije u zemljama koje su naši važni trgovinski partneri, zatim kod cijena energenata i kod cijena primarnih poljoprivrednih proizvoda. Iako su oni i dalje visoki, oni su sada nešto niži nego što smo mi pretpostavili u novembru, i to utiče i na to da finansijska tržišta očekuju da će njihove cene u narednom periodu biti niže nego što su to očekivala u novembru. To očekivanje finansijskih tržišta predstavlja input za projekciju Narodne banke Srbije i ona je iz tog razloga sada nešto niža nego u novembru. Pitali ste i kolika je ona, dakle, taj prenos sa troškovnih pritisaka kao što je postepeno dovodio do rasta inflacije, tako će i ovi nešto niži troškovni pritisci postepeno se uticati na sporiju inflaciju, dakle projekcija je nešto niža u 2023. a pun efekat nižih troškova će se vidjeti tek u 2024. 24. Da. E sada samo još za cifre, da, pa mislim, pošto ste pitali kolika je, ne bi bilo loše da kažemo, dakle inflacija je u decembru prošle godine završila na 15,1%
međugodišnje. Kao i u novembru.
Da. Ono što očekujemo da se desi sada jeste još jedan dodatni privremeni rast inflacije iznad tog nivoa na nešto ispod 16% u januaru. I ona bi trebalo da se u celom prvom tromesečju kreće između 15,5 i 16%. To je pre svega posljedica povećanja regulisanih cena, dakle onih cena koje su pod kontrolom države, a tu pre svega mislim na električnu energiju. Ali to privremeni rast inflacije i ona će nakon prvog kvartala da se već vjerovatno nakon januara, dakle već u februaru i martu će početi postepeno da opada i onda će nastaviti da opada u drugom tromesečju, da bi neki brži pad inflacije se desio u drugoj polovini godine.
Gde su povoljnija kretanja od očekivanih najvidljivija?
Pa povoljnija kretanja su najvidljivija u tri segmenta kada je reč o inflacije. Jedno je uvozna inflacija koju merimo inflacijom u zoni evra, drugo su cene energenata, pre svega gasa, a treće su cene primarnih poljoprivrednih proizvoda. I sad razlog zašto su one niže jeste sa jedne strane efekat poslovnog ciklusa. Dakle, zatezanje monetarne politike, povećanje kamatnih stopa vodećih centralnih banaka počelo je da deluje. I dovelo je do, kao što se 2021. kao što je tada došlo do istovremenog povećanja tražnje svih zemalja, ovo je sada dovelo do istovremenog pada tražnje vodećih ekonomija. Dakle, sa jedne strane najviše SAD-a i eurozone. Istovremeno sa time u Kini su sprovodili vrlo striktne anti-covid mere, to jest uveli su novi lockdown, tako da istovremeni pad tražnje iz Kine, iz Evrope i iz Amerike je doveo do popuštanja istih onih lanaca pritisaka u istim lancima snabdevanja koji su ih doveli 2021. do rasta inflacije. To je također uticalo i na određene cene primarnih proizvoda koje su pod efektima tog poslovnog ciklusa. Drugi segment gde su kretanje povoljnije jeste poljoprivreda, dakle svetske cene primarnih poljoprivrednih proizvoda zbog nekog dogovora oko izvoza ukrajinskog žita i zbog žetve u južnoj hemisferi su se našle u padu od kraja prošle godine, bržem od očekivanog. I treći i najvažniji faktor gde su kretanje povoljnije jeste energetika, odnosno činjenica da je uglavnom zbog blage zime u Evropi došlo do snažnog smanjenja neizvesnosti u pogledu snabdevanja Evrope gasom, tako da i posledično i padom cene gasa, ona je i dalje visoka i dalje se prenosi na troškove i u Srbiji, ali je niža nego što je bila u našoj prethodnoj projekciji.
Možemo li očekivati s padom inflacije pojeftinjenje prehrambenih proizvoda, recimo upravo poljoprivrednih prehrambenih proizvoda na pijaci?
Na pijacama svakako, znači to sad zavisi od domaće, u velikoj meri zavisi od domaće poljoprivredne sezone. Mi smo imali neočekivano dve uzastopne loše sezone, ali to ne mora ništa da znači za ovo. Mi u principu pretpostavljamo prosečnu poljoprivrednu sezonu za narednu godinu. Sada postoji još neki problemi vezano za đubriva koje su skupa, tako da to može donekle uzrokovati malo lošiju sezonu od prosečne. Ali ukoliko se ne ponovi suša kao prošle godine, trebalo bi na pijacama negde sredinom godine da se svakako osete pojeftinjenja, da.
Procenjujete i da će privredni rast ostati u granicama vaših analiza i projekcija od novembra, gde je bruto domaći proizvod kretanje između 2% do 3%. Šta to zapravo znači?
Pa ovako, znači, ovi troškovni faktori koji su doveli do rasta inflacije. U principu, kada imate šok sa strane ponude, kada imate rast troškova, on dovodi istovremeno i do rasta inflacije, ali i do pada ekonomske aktivnosti. Tako da, s obzirom da su šokovi koji su doveli inflaciji na strani ponude, oni su se, isti oni na koji su doveli do inflacije, su se takođe odrazili i na BDP. Dakle, viši troškovi energenata, oni su povećali troškove proizvodnje preduzeća, visoka inflacija koja je smanjila raspoloživi dohodak stanovništva za druge namene, dakle kad poskupljuje hrana vi nemate novca da trošite za nešto drugo, neizvesnost po pitanju buduće inflacije i budućih cena energenata, su faktori koji su uticali na BDP, dodatno uticali su zategnuti financijski uslovi, odnosno više kamatne stope i niža eksterna tražnja, to jest usporavanje u zoni evra o kojem smo već pričali. Sve to zajedno dovelo je da naša ekonomska aktivnost negde od sredine prošle godine kreće da usporava. Ona je prošlu godinu završila ipak na pozitivnih 2,3% i projekcija za ovu godinu je od 2 do 3%. Ako gledamo u odnosu na neki istorijski period, podsjetit ću recimo 18-19. je rast BDP-a bio i preko 4%, to je niži rast nego tada svakako, ali u ovim okolnostima je to takođe zadovoljavajući rezultat. E sada, samo izvinite, pošto govorimo o poređenju sa novembarskom projekcijom, ono što se desilo od novembra jeste popravljanje po svim ovim kriterijumima koji su doveli do usporavanja BDP-a. Dakle, troškovi za energetiku su niži.
Da, to sam upravo htela.
Tako je. Eksterna tražnja je malo bolja, bolji su podaci za eurozonu. I niža inflacija i kod nas, i nešto niža inflacija i kod nas, a naročito niža inflacija u eurozoni budi neki optimizam da bi povećanje kamatnih stopa ne bi trebalo da bude toliko veliko koliko se prvobitno očekivalo, što bi moglo da utiče povoljno na investicije i na potrošnju.
Koliki je bio priliv stranih direktnih investicija, što je svakako važno za tekući deficit?
Kada je reč o prilivu stranih direktnih investicija, on je u 2022. godini iznosio 4,4 milijarde evra. To je, s obzirom na međunarodne okolnosti, dosta dobar rezultat i kad se posmatra kao procenat BDP-a, to je 7,3% BDP-a, što je uporedivo sa nekim prethodnim godinama kada je taj priliv bio dobar. U odnosu na 2021. on je porastao za nekih 13%, dakle rastao je nešto brže od prosečne inflacije, tako da je i u realnom iznosu priliv se da i veći u 2022. nego u 2021.
Da li su globalni troškovi pritisci i dalje visoki, pa ste nastavili da povećavate referentnu kamatnu stopu, s obzirom da je poznato šta su efekti zaoštravanja monetarne politike? Ali ipak da vas pitam, šta je cilj takvih mera?
Pa ovako, cilj je svakako borba protiv inflacije. Troškovni pritisci, kao što smo rekli, jesu i dalje visoki, mada su tek počeli blago da popuštaju. Ali oni nisu, ne treba se dovoditi baš direktno u vezu sa referentnom kamatnom stopom, odnosno referentna kamatna stopa nije instrument kojim mi možemo da sprečimo troškovne pritiske, niti možemo da sprečimo njihovo direktno prelivanje na domaću ekonomiju. Ono što kamatna stopa, na što ona može da utiče, je tražnja i preko uticaja na tražnju ona može da utiče na sprečavanje prelivanja tih troškovnih pritisaka sa znači sa njihovog direktnog efekta na inflaciona očekivanja i na tržište rada. To otprilike, ne znam da li da objasnim otprilike kako to funkcioniše.
Kako funkcioniše?
Dakle, ako uzmemo jedan primjer da vi imate, znači imate troškovni pritisak iz inostranstva, imate rast, na primjer, uvozne cene hrane i to utiče na pad dohotka, to jest pad realnog dohotka određenog stanovništva. Kada vi imate pad vašeg realnog dohotka, vi dođete kod poslodavca i vi želite da sačuvate svoj realni dohodak, tako da tražite od poslodavca da vam poveća platu. U uslovima kada je tražnja visoka, odnosno nezaposlenost niska, poslodavci su prinuđeni da odgovore na taj zahtev i da vam povećaju platu, ali onda sa druge strane njihove marže i njihovi profiti, njihov profit je smanjen i onda se oni bore da sačuvaju svoj realni profit.
Da.
Tako da poslodavci onda reaguju povećavanjem cena da bi sačuvali svoj profit, što s druge strane ponovo smanjuje realni dohodak zaposlenih i tu se ulazi, može se doći do rizika da se uđe u jednu spiralu koja, ako je efekat dovoljno veliki i ako se ništa ne preduzme po tom pitanju, on može postane samoodrživ. Tako da to je ta interakcija između zarada i inflacionih očekivanja. U tom segmentu se deluje kamatnom stopom da bi se smanjila neka buduća, tj. Kamatna stopa deluje sa nekom docnjom od godinu dana, dakle bi se smanjila tražnja godinu dana unapred, da bi se ili usporio rast tražnje godinu dana unapred, što je period kada ćemo već biti u nekom uporavku od ovih međunarodnih šokova, kako bi se očekivanja inflacije tih preduzeća smanjila i ona ne bi sada povećavala svoje cene očekujući buduće visoke troškove.
Kako se zapravo sprečava efekat prelivanja uvoznih cena na domaću cenu?
Pa taj efekat u principu, taj direktan prvobitni efekat nije moguće sprečiti. Znači, ako govorimo o inflaciji kod nas, koja je u prethodne dve godine vođena upravo troškovnim faktorima iz inostranstva i upravo njihovim prelivanjem, to direktno prelivanje nije moguće sprečiti. Ono što je moguće je upravo ovo o čemu smo pričali malo pre, dakle moguće je sprečiti njihove sekundarne efekte preko tržišta rada i preko inflacionih očekivanja. Tu, znači, deluje monetarna politika i postoje još neki faktori doduše koji nam olakšavaju. Dakle, kao što smo rekli, monetarna politika je ta koja treba da obuzda tu neku spiralu koja bi mogla da se pokrene. Ono što nama ide u prilog sada jeste da sa jedne strane troškovni, taj pozitivan troškovni šok, to je povećanje troškova iz prethodnog perioda koji se desio, troškovi se nisu zadržali na tom periodu, nego na tom nivou. Ne, nego sada imamo jedan taj pad cene energenata, pad cene poljoprivrednih proizvoda, oni se nisu ni vratili na prethodni nivo, ali nakon vrlo visokog prvobitnog šoka imamo ipak jedan negativni šok u cenama i to dovodi do toga da reakcija monetarne politike ne mora da bude toliko jaka. Druga stvar koja je tu važna za nas jeste reakcija Evropske centralne banke, pošto kao što ovaj, vaši slušalci sigurno znaju, ipak je većina kredita u Srbiji kada se posmatra denominovana u evrima i veći je efekat u neku ruku ili barem snažan je efekat kamatnih stopa iz Evrope na euroindeksirane kredite, tako da povećanje tih kamatnih stopa također deluje u smeru obuzdavanja inflacije i na neki način olakšava posao monetarne politike Narodne banke da ne mora u istoj meri da poveća kamate.
Šta utiče na domaću baznu inflaciju? Tu mislim, to je inflacija po isključenju cena hrane, energije, alkohola i cigareta.
Pa ta inflacija je tako definisana, bazna inflacija je definisana isključujući te faktore koje ste naveli, zato što su ti faktori vođeni uglavnom troškovnim pritiscima, vođeni faktorima na strani ponude i vrlo su volatilni. Dakle, cene voća i povrća zavise od sezone i osciliraju gore-dole, cene naftnih derivata isto tako zavise od svetske cene nafte. Kada se isključe ti faktori, dolazimo do bazne inflacije koja je neka mera inflacije koja je, da kažem, malo persistentnija, dublja mera dugoročnijih inflatornih pritisaka. Na nju utiču, zato što se u toj grupi proizvoda nalaze industrijski proizvodi i usluge pre svega, na nju utiču uvozne cene, utiče domaća tražnja i utiče monetarna politika. Da ilustrujem, na primjer, znači monetarna politika utiče na tu grupu zato što vi ako povećate kamatnu stopu, vi nećete moći da utičete na potrošnju za hranom, mlekom, hlebom. Ali rast kamatnih stopa utiče to da se ljudi podstaknu da štede umjesto da troše, a ako ne troše, onda će manje trošiti proizvoda iz te grupe. Dakle, nameštaj, putovanja, restorani, garderoba i tako dalje.
Koliko će iznositi inflacija na kraju ove godine?
Prema projekciji koja je predstavljena u februaru, inflacija bi u toku ove godine trebalo da se otprilike prepolovi. Dakle, ona je na početku godine, smo rekli, ispod 15,1 u decembru, 15,5, na primjer, 15,5 do 16. u januaru, do kraja godine bi trebalo se prepoloviti da iznosi nešto ispod 8%.
To znači, je i dalje, između 7 i 8.
Tako je. To je i dalje više nego što bismo mi voljeli da vidimo, i to je za sad, za naš ukus previše visoko za postizanje makroekonomske stabilnosti, to vraćanje makroekonomske stabilnosti i stvaranje jednog predvidljivog poslovnog ambijenta za investicije i za potrošnju. Potrebno je da se ona vrati u granice cilja od 3 plus minus 1,5%, i iz tog razloga je potrebno da se istraje sa merama kako monetarne, tako i fiskalne politike koje obezbeđuju vraćanje inflacije u granice cilja, što očekujemo da se desi sredinom naredne godine.
Što utiče, odnosno ilustruje potvrdu stabilnosti naše ekonomije i povoljnih izgleda za nje rast u narednom periodu?
Pa mislim da smo...
Pričajući o BDP-u...
Pa znate šta, pričajući o BDP-u, to je najvažnije. Mislim da smo se dotakli stranih direktnih investicija.
Da.
Dakle, u ovoj situaciji neizvesnim međunarodnim okolnostima, ono što je najvažnije je da se očuvaju srednjoročni izgledi za rast BDP-a, iako je on usporio u ovoj godini i u prethodnoj, da se očuva izlaz iz njegov rast u srednjem roku, i sa tim u vezi je najbitniji taj priliv stranih direktnih investicija, ja mislim, pošto su to investicije koje donose sa sobom i veću produktivnost i nove tehnologije i povećavaju izvoz u nekom narednom periodu. Ono što je, znači, to je neki najbolji znak potencijala za budući rast. Sad, ti investitori koji ulažu, koji donose strana direktna ulaganja, oni posmatraju razne faktore, i ono što su neki od njih su strukturni, poput kvaliteta radne snage ili blizine evropskog tržišta i tako dalje, a jedan drugi faktor koji također posmatraju je makroekonomska stabilnost. To je uvek isticano godinama unazad kao jedan faktor zašto dolaze kod nas, i zato je važno da se nastavi sa merama, pošto je najbolja mera makroekonomske stabilnosti ili jedna od ključnih mera je niska i stabilna inflacija. Tako da važno je da se nastavi sa merama koje će obezbediti nisku i stabilnu inflaciju u srednjem roku.
Hvala vam puno na razgovoru. Gost emisije U središtu pažnje, Danilo Cerović, direktor odeljenja za projekcije i razvoj modela u sektoru za ekonomska istraživanja i statistiku Narodne banke Srbije. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije, koju su realizovali ton majstor Darko Milosavljević, producent Branislav Jerković, moje ime je Olivera Simić-Milošević, želimo vam prijetno večer.